Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Rreth 5.000 persona pritet të mbesin të papunë si pasojë shfuqizimit të ligjit për lojrat të fatit. Bashkimi Evropian nuk sheh alternativa për dialog mes Kosovës dhe Serbisë pa pezullimin e taksës. Incident në ambasadën amerikane në Malin e Zi, një person tenton të hyjë në objekt. Parlamenti Britanik kundërshton për herë të tretë marrëveshjen e qeverisë së kryeministres Theresa May për Brexit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ndalimin e lojrave të fatit për 10 vjetët të ardhshëm, duke shfuqizuar ligjin e deridjeshëm për këtë veprimtari. Me gjithë miratimin e projekt ligjit, deputetët shfaqën shqetësime për rrezikun e, siç kanë thënë ata, lulëzimit ilegal të bizneseve që merren me këto lojra. Pjesëtarë të shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit kanë thënë se ky vendim lë të papunë rreth 5.000 persona. Raporti Fatlum Jasharit.
Në një seancë të jashtëzakonshme të enjtën mbrëma, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjetët e ardhshme, duke shfuqizuar edhe ligjin e deridjeshëm për lojrat e fatit. Me shfuqizimin e këtij ligji, veprimtaria i është ndaluar edhe lotarisë së Kosovës, e cila do të jetë mbyllur deri në rregullimin me një ligj të veçantë. Ligji i ri mori 69 vota për, asnjë kundër e asnjë abstenim, por paraprakisht në debat pati kundërshtime dhe mospajtime. Deputetja e alternativës Mimoza Kusari Lila tha se miratimi shpejt i ligjit për ndalimin e lojrave të fatit mund të jetë bumerang, pasi sipas saj lojrat e fatit do të mund të lulëzojnë ilegalisht. Ndërsa kundër, është shprehore dhe deputeti i Nismës Socialdemokrate Milaim Zeka, sipas të cilit ky votim dërgon mesazh të keq në botë, pasi shvlefteson licencat për biznese dhe dëmton ekonominë e vendit. Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj mbylljen e lojrave të fatit e kishte cilësuar si një prej vendimeve të mëdha të qeverisë së tij.
Kjo ligj ka koston e vet, sa herë që votojnë një ligj është edhe kosto financiare, edhe ligji i shtatit ka kostot e veta. Kosto janë të gjitha, pra kostja financiare, ajo që mungon buxhet, por pastaj edhe kalkulimet se çka ndodh me atë parë, që nëse nuk përfundon në këto lojra, çka ndodh me të? Ajo parë në mënyrë apo në tjetër çarkullon në ekonominë e vendit, në mënyra tjera, prapse pra buxheti ka thyrat e veta.
Kryetari i shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit, Istre Veliu, në një bisedë telefonike për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se vendimi i institucioneve shtetërore për mbylljen e bizneseve të lojrave të fatit lë të papunë 4 deri në 5.000 persona. Ai ka thënë se si shoqat kanë vendosur që momentalisht të mos flasin lidhur me zhvillimet e fundit, pasi janë duke i shqyrtuar veprimet e mëtejme. I pyetur për efektin që mund të ketë mbetja pa punë e afër 5.000 qytetarëve dhe pa milionat që qarkullojnë në këtë sektor, kryeministri Haradinaj tha se me gjithë koston, ata po ndalin një kaos dhe abuzim total në këtë fush veprimtari.
Se për këtë venë dhe punë është jemi të kaqë, pra, me u interesu, shimi të këtu, gjitha ta tri e treja që ndoshta kanë punu, ju po ju e dini mundësit janë në gjithë të kufizume, pra, është një mundësi e fështirë, një venit punës, i kemi pas të shqetësim për një është që janë punësum, për familjet, për gjithë, por është një logari e bane, e vërtit ato pasoja tira që ja kanë qenë matë maja se të të mira që po i cekim, pra, është një kaos total, një abuzim total, edhe është mirë që pëndalen.
Në odën ekonomike të Kosovës nuk kanë dashur të japin një qëndrim lidhur me shfuqizimin e ligjit për lojrat e fatit dhe ndalimin e funksionimit të këtyre bizneseve për 10 vjetët e ardhshëm. Javën e kaluar në një debat në Kuvendin e Kosovës, ministri i Financave Bedri Hamza kishte theksuar se në Kosovë nuk ka asnjë kazino të licencuar. Njëjtë thon edhe në administratën tatimore të Kosovës, në një përgjigje me shkrim të këtij institucioni, thuhet se në Kosovë nuk ka asnjë biznes të licencuar të kazinove. Numri i bizneseve të licencuara në veprimtarinë e lojrave të fatit, gjithsej, janë 46 subjekte, 23 me veprimtari baste, 17 me veprimtari automate dhe 6 me veprimtari bingo. Në veprimtarin me baste janë gjithsejt 306 njësi të basteve. Në veprimtarin automate janë gjithsejt 133 lokale. Në veprimtarin bingo janë 6 lokale. Në lojrat e kazinove nuk kemi të licencuar asnjë biznes deri më tani, thuhet në përgjigjen e ATK-s. Por ky numër nuk përputhet me të dhënat e Agjencisë Regjistrimit të Bizneseve, ku numri i bizneseve të regjistruara në veprimtarinë e lojrave të fatit është 395. Prej tyre 342 biznese janë aktive, ndërsa 42 të shuara. Sipas të dhënave në webfaqen e ARBK-s, prej bizneseve aktive në këtë fushë ka të tilla që kanë me 10 anësi apo lokale, që përsëri nuk përputhet me të dhënat e ATK-s. Vetëm gjatë vitit të kaluar, administrata tatimore e Kosovës ka mbledhur mbi 1.700.000 euro nga gjobat ndaj këtyre bizneseve për mos respektim të ligjit për lojrat e fatit. 15.874.000 euro është shuma totale e akcizës që kanë paguar këto biznese gjatë vitit 2018, ndërsa një vit më herët, më 2017, nga akciza për këto biznese në arkën e shtetit kanë shkuar 12.479.000 euro. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit vjen pak javë pasi brenda pak ditësh në dy kazino në qytete të ndryshme u vran dy persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë thirrje për institucionet e Kosovës që të pezullojnë taksën doganore prej 100% në mallrat e Serbisë dhe Bosnjës. Nga zyra e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini thuhet se tarifat jo vetëm që pengojnë dialogun, por ato pengojnë edhe rrugën evropiane të Kosovës. Ndërkohë edhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Han ka thënë në Beograd se i vjen keq që dialogu me Prishtinës dhe Beogradit aktualisht është në blokad. Arton Konushevci raport ton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë thirrje institucioneve të Kosovës që ta pezullojnë taksën doganore të vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, duke bërë të ditur se pa pezullimin e saj, dialogu për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi mbetet i bllokuar. Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësueses e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, tha për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian së bashku me të gjitha vendet anëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që ta pezullojë menjëherë tarifën doganore në mënyrë që dialogu të fillojë sa më shpejt. Gjendja e tanishme nuk është një alternativë dhe nuk ka alternativë për rifillim sa më të shpejtë të dialogut mes dy palëve. Tarifat jo vetëm që pengojnë dialogun, por ato pengojnë edhe rrugën evropiane të Kosovës, tha Maja Kocijančić. Ajo ka rikujtuar edhe qëndrimin e mëhershëm të Mogherinit, sipas të cilës raundet e dialogut nuk do të ndodhin përderisa Prishtina të mos e pezulloj apo shfuqizoj tarifën doganore. Momenti kur kushtet do të plotësohen, unë jam e gatshme të thras takimin e nivelit të lartë të dialogut në mëngjesin e ardhshëm, kishte deklaruar Mogherini. Jam e sigurt se mund të përfitojmë nga një mjedis pozitiv nëse kemi atë në mënyrë që të arrim një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht e detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por unë pres që të plotësohen kushtet e nevojshme dhe deri më tash nuk kam parë asnjë lëvizje që na shpinë në drejtim, ka cituar Kocijančić shefen e saj Mogherini. Përderisa taksa doganore 100% për importet nga Serbia mbetet në fuqi, presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve, por në Prishtinë kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka përjashtuar mundësinë që qeveria e tij të pezullojë apo shfuqizoj taksën, përderisa siç ka thënë ai, Serbia të mos e njohë Kosovën si shtet. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se gjasat që pala serbe të kthehet në dialog pa largimin e taksës doganore janë minimale.
Pala serbe është deklaruar e ka është jo vetëm parimi edhe morale, që pa heqen e taksës, që ne konsideron që atë bisedime o vënu si një kushtes, dhe thonë nuk i vazhdojnë bisedimet me Kosovën. Aja mund të zhvillon bisedimet me Bashkimin Evropian dhe Serbia ka të rëndësishme integrimet evropiane, ose me misionet ndërkombëtare që janë në Kosovë, por me Kosovën nuk unë gjithë në tavolin pa u heqë taksë.
Kurse analisti Muhamet Mavraj konsideron se nëse do të ketë një presion më të madh nga bashkësia ndërkombëtare mbi Serbinë, ajo do të kthehet në bisedime edhe nëse taksa nuk shfuqizohet.
Pala serbe do të rikthehet në dialog nëse fokusohet presioni mbi Serbinë. Presioni ka qenë krejtësisht i gabuar dhe absurd, shumë absurd, vetëm në drejtim të Kosovës, vetëm kundër Prishtinës.
Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar prej se Kosova vendosi taksën doganore me 21 nëntor të vitit 2018 prej 100%. Ky proces po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si kushti domosdoshëm i përparimit të dy shteteve drejt integrimit evropian. Arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse po e kërkojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke kërkuar që Kosova dhe Serbia të arrinë këtë marrëveshje brenda vitit 2019, e cila do të përfundonte edhe me njohje reciproke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mirpo vendosja e taksës prej 100% në produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina thuhet të ketë shënuar rezultate pozitive sa i përket aspektit ekonomik në Kosovë. Prodhuesit tregojnë se janë shtuar kapacitetet prodhuese dhe se sipas tyre trendi i rritjes shitjes së produkteve vendore është në rritje. Ulësit na sjell Luljeta Krasniqi.
4 muaj që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kapacitetet prodhuese vendore kanë shënuar rritje dhe rrjedhimisht ka pasur ndikim edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, thonë përfaqësues të kompanive prodhuese dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Për dallim nga disa biznese tregtare, por edhe ato që lëndën e parë kanë siguruar në Serbi, prodhuesit që nuk varën nga tregu sërb, tregojnë se kanë përfituar nga taksa. Vendimi qeverisë së Kosovës për taksën doganore, fillimisht 10% dhe më pas 100%, është në fuqi që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Arben Tërshnjaku, menaxher i kompanisë Liri në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve ushqimore, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga vendosja kësaj takse, kjo kompani ka pasur rritje të prodhimit deri në 7%.
Pas vendosjes së taksës kemi pasur një shtim shumë të mirë të shitjes, është rritur kërkesa për prodhim. Kemi bërë edhe shtimin e punëtorëve, ku vetëm pas vendosjes së taksës deri më tani janë bërë shtuar diku 40 punëtorë, dhe po vazhdojmë tani me shtimin e linjave të reja, por po vazhdojmë me shtimin e kapacitetit të prodhimit.
Tërshnjaku thekson se taksa nuk ka zbrazur tregun e Kosovës me produktet të Serbisë dhe Bosnjës, pasi që produktet nga këto vende po vazhdojnë të jenë në treg, por që si pas ti, qytetarët në një form janë vetë dijesuar që të konsumojnë produkte vendore në mënyrë që të forcojnë ekonominë e shtetit. Përfaqësues të bizneseve patën theksuar se në tregun e Kosovës po hyjnë mallra nga Serbia në form alternative apo përmes kontrabandës, ndonse një gjë të tillë e patën mohuar zyrtar të doganave të Kosovës. Rritje të prodhimit dhe punësimit ka pasur edhe në industrinë e mishit Meka. Burim Piraj, pronari kësaj kompanie në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kanë shënuar rritje të kapaciteteve prodhuese.
Sa i përket taksës, kemi pas ndikim vetëm tek një produkt. Kurse në produkte tjera nuk kemi pas ndikim të drejtpërdrejtë, pasi që produkte tjera që i prodhojmë nuk janë importuar nga Bosnia dhe nga Serbia. Mirë po, edhe përkundër asaj, kemi pas një shtim prodhimit dhe kemi qenë të detyruar të punësojmë
Në anën tjetër, Hakishatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë, se gjatë takimeve që kryeministri i Kosovës ka pasur me shoqatat ekonomike në vend, është theksuar se taksa ka pasur efekt pozitiv tek prodhuesit.
Shumë kompani që prodhojnë produkte të cilat më herët janë me një mas të madhe janë importuar nga Serbia, tash ato kompani e kanë zgjeru gomën e prodhimit, e kanë rritë numërin e punësuarve.
Kompani prodhuese të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë thonë se përveç taksës 100%, dikim ka pasur ullëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, i cili obligon të gjitha subjektet afariste në Kosovë vendosjen e flamujve në për dyqane, për të treguar vendin e origjinës së produkteve që i kanë në shitje. Arben Tërshnjaku, menaxher i kompanisë Liri, thotë se edhe nëse do të vendoset heqja e taksës konsumatorët, do të vazhdojnë të konsumojnë produktet vendore.
Më njëherë pas vendosjes së taksës, ka është vendosur edhe puna e flamujve në për produkte, ku realisht shumica e konsumatorëve nuk kanë pas idenë ose nuk kanë interesuar shumë se përardhja e produkteve pas vendosjes së flamurave. Është një farë ndikimi shumë i madh ku njerëzit tani ishte me shumë kujdes që i shyrën flamurat dhe zjedhin produktit. Gjithashtu dhe kjo ka pas një efekt shumë të madh.
Derisa prodhuesit vendorë thonë se kanë përfituar nga vendosja e taksës në planin politik, Kjo kishte efekte sidomos në raport me dialogun me Serbinë, për shka Prishtina zyrtare është qortuar nga SBA-ja dhe BE-ja. Vendosja e taksës 100% ka bllokuar dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimësi po kërkojnë nga Prishtina zyrtare që të pezullojnë këtë taksë në mënyrë që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pozitat e larta vendimarse në shumicën e institucioneve shtetërore të Kosovës i mbajnë kryesisht burrat, duke nisur nga qeveria. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që në projekt ligjin për qeverinë, i cili është në përfundim e sipër, të vendoset kuote për përfaqësimi të grave. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë theksojnë se në këtë projekt ligj do të ketë kuot, ndonse ende nuk është përcaktuar përqindja. Hollsejt na sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës së vazhdimisht ka qenë dhe mbetet temë debati në vend. Për krijimin e hapësirës së të tejkaluar pengesat për pjesëmarrjen e grave në institucione janë krijuar kuota, të cilat janë përfshirë në kornizat ligjore. Një kuotë e tillë përfaqësimit të grave do të parashihet edhe në ligjin për qeverinë, i cili është në përgatitje sipër. Kryesuesi i Komisionit për hartimin e projektit ligjit Besnik Tahiri, që njëherësh është edhe koordinator nacional për reforma shtetërore, tha për Radio Evropa e Lirë se kuota do të ketë, por që ende nuk është vendosur për shkak se projekti ligji është në diskutim me grupet punuese.
Ky ligj parashet poshtë të kuotës gjinore. Jemi në diskutim me si për mëna grupit punues për tri çështjet kryesore. E para është për tavanin e ministrëve, e dyta është për numërin e ministrave, dhe po ashtu për kuotën gjinore.
Misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK, për herë të parë aplikoi sistemin e kuotave gjinore në Kosovë në tetor të vitit 2000. Në bazë të një rregullore, kërkonte se paku 30% të kandidateve femra në listat e partive të jenë të gjinisë femrore. Kurse në ligjin për barazi gjinore thuhet se përfaqësimi barabartë gjinor në të gjitha organet legislative, ekzekutive, gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 50% për secilin gjini, përfshir edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimarrëse. Pjesëmarrja gruas në secilin sektor, qoftë publik apo privat, duhet të shihet si e natyrshme, duke qenë e barabartë me gjininë e kundërt, thonë zyrtar nga institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Majlin Sinani Lula, i zëvendëse e avokatit të popullit për Radio Evropa e Lirë, thotë se ligji për qeverinë mund të parashet çfarëdo kuote, por në kuptimin e përfaqësimit gjinor nuk mund të limitoj atë që ka përcaktuar paraprakisht ligji për barazinë gjinore.
Në këtë kuptim, në çfarëdo konflikti eventual mes dy ligjeve, ose do të merrej parasysh ligjërisht në kuptimin hierarkik ligjit për barazinë gjinore.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se ligji për qeverinë duhet të harmonizohet me ligjin për barazinë gjinore. Luljeta Demolle, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radio Evropa e Lirë se kuota përfshirje së grave në projekt ligjin për qeverinë duhet të jetë 50%.
Kuota e cila është në Parlamentin e Kosovës ka sjell progresin e saj, sepse ka sjell një mash të mirë që gratë të duhet të jenë aty dhe në proporcion me popullsin.
Edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se janë vetë kosovaret ata që duhet të ndryshojnë çështjen e përfshirjes së grave në proceset politike dhe shoqërore. Ndryshën në kuvendin e Kosovës nga 120 deputet, 36 janë nga gjinia femrore. Nga 21 ministri në qeverinë e Kosovës, vetëm 2 nga to dhiqen nga femrat, kurse nga rreth 80 zëvendës ministra, vetëm 5 janë gra. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionistë shëndetësorë në Kosovë thonë se sulmet fizike dhe verbale ndaj tyre janë të shpeshta. Në anketën e bërë nga Oda e mjekëve të Kosovës, delë se 78% e mjekëve të anketuar kanë përjetuar ndonjë lloj sulmi, raporti Ariana Kasapollit.
Sulmet ndaj stafit shëndetësor nuk janë të ralla. Oda e mjekve ka zhvilluar një anketë ku sipas këtij institucioni dhe se mbi 78% e mjekve të anketuar kanë përjetuar ndonjë lloj sulmi, qoftë verbal apo fizik, gjatë ushtrimit të profesionit të tyre. Gjatë 5 vjetëve të fundit, mbi 97% e rasteve të sulmeve ka ndodhur brenda institucioneve shëndetësore, derisa 2.7% jashtë institucioneve shëndetësore. Kosova nuk ka ligj që i mbron mjekët në rast të sulmeve fizike, të cilat kryesisht ndodhin nga familjarët e pacientëve. Profesionistët shëndetësor thonë se sulmet fizike janë të patolerueshme, ata kërkojnë mbrojtje institucionale. Rasti i fundit ka ndodhur më 25 mars të këtij viti në Spitalin Rajonal të Gjakovës, ku pas konstatimit të vdekjes së një pacienti, mjeku është sulmuar fizikisht nga familjarët. Zyrtarja ligjore në Odën e Mjekëve Betime Baftiu i tha Radios Evropa e Lirë se si Odë e Mjekëve tashmë ka nisur një iniciativë për ta bërë ligjin që mbron mjeku në vendin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.
Që i mbron mjek për i sulmeve gjatë ushtrimit të veprimtarisë si mjek në institucione që është publike dhe private nuk ka. Na si Odë kemi marrë një iniciativë bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, mirë po ende janë ato procedurat se për me hartu edhe me boni dhe gjithri i marrë koha.
Në anën tjetër, Gjemail Silmani, kryetari sindikatës në qendrën klinike universitare, thot se sulmet ndaj mantelbardhve duhet të sankcionohen me legj. A i shton se mjekët do duhet të jenë të sigurt në vendin e tyre të punës në mënyrë që të jenë në gjendje të ofrojnë shërbime duke pas parasysh misionin e tyre human.
Shpesh ndodhen sulme ndaj mjekëve, po edhe sulme verbale, po edhe sulme fizike, të cilat mendoj se shteti ynë duhet të marrë parasysh, duhet të angazhojë njerëz, sepse ne kemi një qendër emergjente të CKUK-s, e kemi edhe stafin mjekësor i cili rrin një qendër emergjente aty në Staron 24 orë.
Ndërkaq Basri Lenjani, udhëheqësi i qendrës emergjente në qendrën klinike, tashmë ka thënë se sulmet fizike janë të shëmtuara dhe ato nuk do duhet të jenë pjesë e institucioneve shëndetësore. Mantelbardhët për sulm fizik ndaj tyre kanë shprehur pakënaqësitë e tyre duke mbajtur edhe protesta para objekteve ku punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar për të tretën herë me radhë planin e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ata kanë refuzuar një pjesë të marrëveshjes që përsakton shpenzimet e procesit të Brexitit, kufirin irlandez, si dhe të drejtat e qytetarëve të të dyja palëve. Ndërkohë në rrugët e Londrës janë paralajmëruar protesta pasi 29 mars ka qenë dita fillestare kur do duhej të fillonte procesi i Brexitit. Olcit i kuptojmë në materialin vijues. Ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar për herë të tretë marrëveshjen e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Në votimin e së premtes është përfshirë çmimi i Brexitit, të drejtat e garantuara për qytetarët britanik dhe ata të Bashkimit Evropian, detajet e periudhës 21 mujore të tranzicionit dhe diskutimet për kufirin irlandez. Kjo pjesë e marrëveshjes nuk ka përfshirë marrëdhënien që do të ketë Britania me BE-n pasi të përfundojë procesi i Brexitit. Ndërkohë vetëm në Londër pritet që gjatë ditës të organizohen 13 protesta, me 29 marsi është dita kur fillimisht ishte caktuar largimi i Britanisë nga BE-a. Shefi negociator i BE-s për procesin e Brexitit, Michel Barnier, ka thënë para votimit se procesi i së premtes është shumë i rëndësishëm. Ndërkohë, prokurori i përgjithshëm Jeffrey Cox u ka thënë ligjvënësve britanik se marrëveshja duhet të miratohet para orës 23 të së premtes nëse Britania dëshiron të fitojë të drejtën ligjore për shtyrje të Brexitit, mirëpo megjithatë marrëveshja është kundërshtuar. Ministrat britanik tani duhet të presin deri më 12 prill, datë në të cilën BE-a duhet të mbajë një summit urgjent për të vendosur nëse janë përmbushur kushtet për një shtyrje tjetër të Brexitit. Sektoret që do të preken më së shumti do të jetë plani biznesor, pasi rreth 80% e kompanive britanike kanë thënë se janë gati për një largim nga BE-a pa marrëveshje, pasi sipas tyre ndikimi i mundshëm në tarifa, në çështje kufitare dhe njëje të certifikatave është jashtë kontrollit të tyre. Pas largimit, Britania do të kthehet në palë të tretë për marrëveshje tregtare me BE-n bazuar në rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Ky vend po ashtu rrezikon të humbë qasje në tregjet e mëdha që përfshijnë marrëveshjet e BE-së,
ndonse disa prej tyre mund të ruaj si që shtrajsi me Zvicrën apo me Izraelin. Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52% dhe votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-a, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Podgoricë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se një person ka tentuar të hyjë në oborrin e ambasadës dhe se policia malazeze ka reaguar menjëherë. Pas këtij incidenti, pjesëtarë të policisë speciale kanë bllokuar edhe rrugën përreth ambasadës. Gazeta Vjesti ka raportuar se sigurimi i ambasadës së SBA-s ka reaguar pasi një grup i azil kërkuesve kanë bërë përpjekje që të hyjnë në objekt. Turqia do të respektojë marrëveshjen për blerje në sistemin rus të mbrojtjes ajrore pavarësisht kundërshtimeve nga Washingtoni, ka thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu pas bisedimeve me homologun e tij Sergei Lavrov. Kjo marrëveshje është çështje e kryer, ka thënë Çavuşoğlu. Tashmë sipas ministrit turk po diskutohet vetëm koha kur do të bëhet dërgesa e sistemit të mbrojtjes rus. E tha se Ankara nuk planifikon që të ushes palëve të tjera këtë sistem. Planet për blerjen e armatimit rus nga ana e Turqisë kanë gjallur reagimin e Shteteve të Bashkuara, të cilat po shqyrtojnë mundësinë që të pezullojnë bashkëpunimin ushtarak me Turqinë. Katër senatorë amerikanë më 28 mars prezantuan një projekt ligj dypartiak për të ndaluar transferimin e aeroplanëve amerikan në Turqi derisa qeveria e SBA-s të vërtetojë se Ankara nuk ka marrë ndërzimin e sistemit rus. Çavuşoğlu tha se Turqia ka marrë deklarata kontradiktore nga Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se Ankara ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj lidhur me blerjen e aeroplanëve amerikan. Në Christchurch, Zelandës së Re është mbajtur një ceremoni përkujtimore në nderim të 50 viktimave të sulmit terrorist që kanë ndodhur më 15 mars. Kryeministra e këtij vendi Jacinda Ardern ka folur në organizimin e transmetuar edhe në media bashkë me liderët islamik dhe të mbijetuarit të sulmit. Pjesë e këtij organizimi kanë qenë rreth 20.000 persona, i cili është mbajtur në parkun Hagley. Duke folur para pjesëmarrësve, Ardern ka thënë se Zelanda e Re ka përgjegjësi për të bërë vendi që banorët dëshirojnë të jetë. Në sulmin e 15 marsit kanë vdekur 50 persona, pasi një sulmues i vetë quajtur supremacist i bardh ka sulmuar dy xhami në Christchurch dhe ka transmetuar aktin e tij drejt për drejt në rrjetin social Facebook. Në tubimin e tij të parë prej kur janë bërë të ditura disa detaje të raportit të këshilltarit special Robert Mueller, presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar kundërshtarët e tij politik dhe ka përsëritur pretendimin se raporti e ka shfaqsuar atë plotësisht. Në një përmbledhje të raportit të publikuar nga prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, është thënë se Mueller nuk ka gjetur se ka pasur ndonjë bashkëpunim mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë, mirëpo ai nuk e ka shfaqsuar Trumpin për pengim të drejtësisë. Në një fjalim 90 minutësh në Michigan, Trump ka përdorur gjuhë të ashpër për të sulmuar hetimet. Pas 3 vjetëve të gënjeshtrave dhe shpifjeve, hetimet qesharake për Rusinë tani kanë vdekur. Iluzionet për bashkëpunim i ka ardhur fundi, ka thënë Trump para mijëra personave. Lideret opozitar të Venezuelës Juan Guaido do t'i ndalohet mbajtja ndonjë pozite publike për 15 vjet, ka njoftuar kontrolleri financiar i këtij shteti. Kontrolleri Elvis Amoroso ka thënë se dokumentet financiare të Guaidos kanë qenë të paqarta. Mirë po, Guaido dhe që si asamblesë kombëtare që kontrollohet nga opozita ka shpallur vetëm president të përkohshëm në muajin janar. E ka mbështetjen edhe të më shumë se 50 shteteve përfshir Shtetet e Bashkuara. BBC ka raportuar se vendimi për t'i ndaluar një pozitë të tillë Guaidos do të hyjë në fuqi nësa i vendos të rikandidoj për postin që ka si udhëheqës i asambles kombëtare. Bashkimi Evropian ka dënuar këtë veprim kundër Guaidos, derisa një zyrtar amerikan për sanksione ka thënë se SBA-ja synon të ushtrojë presion maksimal ndaj qeverisë së Venezuelës. Seven shefi i gigantit teknologjik kinez Huawei, Guo Ping, ka treguar për kushtimin e kësaj kompanie për siguri më të mirë pasi në një raport të qeverisë britanike, kjo ndërmarrje është akuzuar për dështim të përmirësimit të disa mangësive të rrezikshme teknologjike. Komentet e Ping kanë ardhur pasi kjo kompani ka njoftuar se vitin e kaluar ka tejkaluar shifrën e 100 miliard dollarëve në fitime, pavarësisht presionit të Shteteve të Bashkuara drejt aleatëve se kjo kompani përbën kërcënim për sigurinë. Qendra Kombëtare për Siguri Kibernetike në Britani ka kritikuar kompaninë Huawei të njëjtën kryesisht për software të dobët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cibolla ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.